Many years ago.
Maraming taon nang nakalipas. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, nag-aaral ako sa kolehiyo na makilala ko, si Donna Smith. Nang panahong iyon, nabasa ko na ang dalawang mahalagang sangkap sa matagumpay na pag-aasawa ay isang biskwit at isang halik. Naisip kong magandang kombinasyon iyon. Nag-aaral ako noon sa umaga at bumabalik sa Brigham City para magtrabaho sa talyer ng tatay ko pagsapit ng hapon. Ang huling klase ni Donna ay sa umaga ay home economics. Dumadaan ako sa kanyang silid bago umuwi. Frosted ang salamin ng pintuan ng kanilang silid. Pero kapag tumayo ako sa tapat ng salamin, naaaninag niya ang anino ko. Tahimik siyang lalabas ng silid at bibigyan ako ng isang biskwit at isang halik. At alam na ninyo ang bunga nito. Ikinasal kami sa Salt Lake Temple. At doon nagsimula ang masayang pakikipagsapalaran namin sa buhay. Sa paglipas ng mga taon, madalas kong itinuro ang isang mahalagang alituntunin. Ang katapusan ng lahat ng gawain sa simbahan ay ang makita ang isang lalaki at isang babae at mga anak nila na masaya sa tahanan at ibinuklod para sa panahong ito at sa buong kawalang hanggan. Sa simula, bumaba ang mga Diyos upang buuin ang tao sa kanilang sariling anyo. Sa anyo ng mga Diyos ay kanila siyang huhubugin. Lalaki at babae ay kanila silang huhubugin. At sinabi ng mga Diyos, basbasan natin sila. At sinabi ng mga Diyos, gagawin natin sila na maging palaanakin at magpakarami at kalata ng lupa at supilin ito. Sa gayon nagsimula ang buhay ng tao sa mundong ito nang nakilala ni Adan ang kanyang asawa at siya ay nagsilang sa kanya ng mga anak na lalaki at babae at sila ay nagsimulang dumami at kinalatan ang lupa. At ang mga anak na lalaki at babae ni Adan ay nagsimulang mahati ng dala-dalawa sa lupa. At sila ay nagkaroon din ng mga anak na lalaki at babae. Ang utos na magpakarami at kalata ng lupa ay hindi kailanman binawi. Ito ay mahalaga sa plano ng pagtubos at dito nagmumula ang kaligayahan ng tao. Sa matuwid na paggamit ng kapangyarihang ito, maaari tayong mapalapit sa ating Ama sa Langit at maranasan ang lubos na kagalakan maging ang pagka-Diyos. Ang kapangyarihang lumikha ng bata ay hindi nagkataon lang na bahagi ng plano ng kaligayahan. Ito ang susi sa kaligayahan. Ang hangarin ng tao na makipagtalik ay hindi nagbabago at masidhi. Ang ating kaligayahan sa buhay na ito, ang ating kagalakan at kadakilaan ay depende sa paraan ng pagtugon natin sa mapilit at mapamukaw na pagnanasang ito. Kapag sapat na ang kakayahan ng mga binata at dalaga na magkaanak, may damdaming likas na dumarating sa kanila, nakaiba sa iba pang nararanasan ng katawan. Karaniwang nagsimula ang pagtatalik sa pag-iibigan. Magkakaiba man ang kaugalian, pinatitindi ito ng nababasang mga kwento ng pag-iibigan na nagdudulot ng tuwa at pananapig. At kung minsan ay pagtanggi ng isang minamahal. Nariyan ang pagliliwagawan sa ilalim ng liwanag ng buwan, pagbibigay ng rosas, liham, awit, tula at pag-ibig, paghahawak kamay at iba pang pagpapakita ng pagmamahal ng dalaga at binata. Parang walang ibang nakikita ang dalawang nag-iibigan. Napakasaya sa piling ng isa't isa. At kung inaakala ninyo na ang lubos na kaligayahan sa pag-ibig ay madarama, kapag ang dalawang nag-iibigan ay may kakayahan ng lumikha ng buhay. Hindi pa ninyo naranasan ang katapatan at kapanatagang dulot ng matagal na pagsasama ng mag-asawang nagmamahalan. Ang mag-asawa ay sinusubok ng tukso, di pagkakaunawaan, problema sa pera, krisis sa pamilya, sakit. Ngunit sa kabila nito, ay lalo pang tumitibay ang pagmamahalan. Ang pag-aasawang subok na ng panahon ay may dulot na kaligayang hindi sukat akalain ng mga bagong kasal. Ang tunay na pag-ibig ay handang maghintay muna na maikasal bago lubusang gamitin ang sagradong kapangyarihang lumikha ng buhay. Ibig sabihin, ito ay pag-iwas sa sitwasyong makapukaw ng pagnanasa. Ipinapahiwatig ng dalisay na pag-ibig na kailangan ang lubusang katapatan, ang maikasal ng legal at ayon sa batas, at hanggat maaari ay mabuklod sa templo. Bago gamitin ang kapangyarihang iyon na lumikha ng buhay ayon sa pahintulit ng Diyos upang lubusang may padamahang pagmamahal. Ito ay lalaan lamang sa iisa at tanging makakasama ninyo ng walang hanggan. Kapag ginawa ng karapat-dapat, ito ay kapapalooban ng lahat ng katangi-tangi at dinakilang pisikal, emosyonal, at espiritual na damdaming kaakibad ng salitang pagmamahal. Ang bahaging iyan ng buhay ay walang kapantay, walang katulad o katumbas sa lahat ng mararanasan ng tao. Ito ay tatagal ng walang hanggan kapag ang mga tipan ay ginawa at tinupad. Sapagkat naroroon ang mga susi ng banal na pagkasaserdote na inorden upang kayo ay makatanggap ng karangalan at kaluwalhatian. Kung aling kaluwalhatian ay magiging isang kaganapan at isang pagpapatuloy ng mga binhi magpakailanman at walang katapusan. Ngunit ang romantikong pag-ibig ay hindi kumpleto. Ito ay panimula lamang. Ang pag-ibig ay napapatatag sa pagdating ng mga anak na bunga ng kapangyarihang lumikha na ipinagkatiwala sa mag-asawa. Ang pagdadalang tao ay nagaganap bunga ng pagsasama ng mag-asawa. Isang munting katawan ang nagsisimulang mabuo sa isang kagilagilalas na paraan. Iniluwal ang sanggol sa mahimalang pagsilang, nilikha sa wangis ng kanyang ama at ina sa lupa. Sa loob ng kanyang mortal na katawan ay isang espiritu na nakadarama at nakakahiwatig ng mga espiritual na bagay. Nalo sa loob ng mortal na katawan ng bata ang hindi pa magagamit na kapangyarihang lumikha ng sariling anak. Ang espiritu at ang katawan, ang kaluluwa ng tao, at may espiritual at pisikal na mga batas na susundin kung nais nating maging maligaya. May mga walang hanggang batas, kabilang na ang batas na may kinalaman sa kapangyarihang ito na magbigay buhay. Hindi mababagong utos sa langit bago pa ang pagkakatatag ng daigdig na ito, kung saan ang lahat ng pagpapala ay nakasalalay. Ito ay ang mga batas na espiritual na naglalarawan sa pamantayan ng kagandahang asal para sa lahat ng tao. Ito ay mga tipan na nagbibikis, nagbubuklod at nangangalaga at nangangako ng walang hanggang mga pagpapala. Pinayuhan ni Alma ang kanyang anak na si Shiblon. Tiyak hinding pigilin ang lahat ng iyong silakbo ng damdamin upang mapuspos ka ng pagmamahal. Ang kabisada ng kabayo ay ginagamit para gumabay, magbigay ng direksyon, at pumigil. Ang silakbo ng ating damdamin ay maaring pigilin. Kapag ginamit ng ayon sa batas, ang kapangyarihang lumikha ng buhay ay magpapala at magpapabanal. Ang mga tukso ay laging naririyan. Dahil ang kaaway ay hindi makakalikha ng buhay, naiinggit siya sa lahat ng nag-aangkin ng sagradong kapangyarihang iyan. Siya at ang lahat ng sumusunod sa kanya ay pinalayas at pinagkaitan ng karapatang magkaroon ng mortal na katawan. Hinahangad niya na ang lahat ng tao ay maging kaaba-abang katulad ng kanyang sarili. Siya ay manunukso, kung kaya niya, para hamakin, pasamain, at wasakin ang kalooban na ito na magbibigay sa atin ng walang hanggang pag-unlad kung tayo ay karapat-dapat. Kung dudungisan natin ang ating kapangyarihang lumikha ng buhay o akaya ng iba na magkasala, may parusang mas masidhi at mahirap dalhin kaysa lahat ng pisikal na kasiyahang kapalit nito. Sinabi ni Alma sa kanyang anak na si Corianton, "Hindi mo ba alam, anak ko, na ang mga bagay na ito ay karumal-dumal sa paningin ng Panginoon? Oo, pinaka-karumal-dumal sa lahat ng kasalanan, maliban sa pagpapadanak ng dugo ng walang malay o sa pagtatatwa sa Espiritu Santo. Hindi natin maliligtasan ang mga bunga ng ating pagsaway. Ang tanging lehitimo at otorisadong paggamit ng kapangyarihan ng lumikha ng bata ay tanging sa mag-asawa lamang na ikinasal ng legal at ayon sa batas. Anumang bagay maliban dito ay paglabag sa mga utos ng Diyos. Huwag padaig sa kakilakilabot ng mga tukso ng kaaway. Sapagkat lahat ng utang ng pagkakasala ay dapat pagbayaran hanggang sa katapusang beles. Walang ibang kakikitaan ng kabaitan at awa ng Diyos ang makakahigit sa pagsisisi. Ang ating pisikal na katawan, kapag nasaktan, ay kayang gumutin ang sarili. Kung minsan sa tulong ng isang doktor, kung malaki ang pinsala, gayon man, kadalasang may naiiwang pilat na nagpapaalala sa naging sugat. Hindi nangyayari ito sa ating mga espiritual na katawan. Ang ating mga espiritu ay napipinsala kapag tayo ay nagkakamali at nagkakasala. Ngunit hindi tulad ng nangyayari sa ating mortal na katawan, kapag ganap na nagsisisi, walang pilat na may iwan dahil sa pagbabayad sala ni Hesukristo. Ang pangako ay, masdan siya na nagsisi ng kanyang mga kasalanan ay siya ring patatawarin. At ako, ang Panginoon, ay hindi na naaalala ang mga ito. Kapag nagsasalita tayo tungkol sa kasal at pamilya, may mga tanong na tiyak na papasok sa isipan. Paano naman ang mga exception? May mga taong isinilang na may mga limitasyon at hindi magkakaanak. May ilan na wala namang kasalanan ngunit nasira ang pamilya dahil sa pagtataksil ng kanilang asawa. Ang iba ay hindi nakapag-asawa at matuwid na namumuhay. Sa ngayon, ibinibigay ko ang kapanatagang ito. Ang Diyos ay ang ating Ama. Ang lahat ng pagmamahal at kabaitang makikita sa isang ulirang Ama sa lupa ay makikita sa Kanya na ating Ama at ating Diyos. Nang higit pa sa kakayaang maunawaan ng isipan ng tao, ang Kanyang mga paghahatol ay makatarungan, ang Kanyang awa ay walang limitasyon, ang Kanyang kapangarihang magbigay ng gantimpala ay walang kapantay sa mundo. Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo at tayo sa lahat ng mga bagay ang lalong kahabag-habag. Mapitagan ko ngayong gagamitin ang salitang templo. Nakikita ko ang isang ceiling room at isang altar na may isang parehang nakaluhod. Ang sagradong ordinansang ito ng templo ay higit pa sa isang kasalan, sapagkat ang pag-iisang dibdib na ito ay maaring mabuklod ng banal na espiritu ng pangako at ipinahahayag ng mga banal na kasulatan na tayo ay magmamana ng mga trono, kaharian, pamunuan at kapangyarihan. Nakikita ko ang galak na naghihintay sa mga tumatanggap ng makalangit na kalooban na ito at karapat dapat nagagamitin ito. Kami ni Sister Donna Smith Parker ay halos 70 taong kasal na. Pagdating sa aking asawa, ang ina ng aking mga anak, wala akong sapat na masasabi. Napakasidhi ng aking damdamin at napakatindi ng aking pasasalamat na halos hindi ko ito maipahayag. Ang pinakadakilang gantimpalang natanggap namin sa buhay na ito at sa buhay na darating ay ang aming mga anak at mga apo. Sa pagtatapos ng aming buhay sa lupa, nagpapasalamat ako sa bawat sandaling kapiling siya at sa pangako ng Panginoon na ito ay walang katapusan. Pinatotohanan ko na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Siya ang namumuno sa simbahang ito. Sa pamamagitan ng kanyang pagbabayad sala at ng kapangyarihan ng priesthood, ang mag-anak na nagsimula sa buhay na ito ay maaaring magkasama-sama sa kawalang hanggan. Each one of us bears no scars. That means that no matter what we've done, where we've been, kung ano man ang ating nagawa, saan man tayo, kung tunay tayo magsisisi, nangako siya na tayo ay sa kanyang sasagipin sa pamamagitan ng kanyang pagbabayad sala. Thrashing around as it were with feelings of guilt, not knowing quite how to escape by accepting the atonement of Christ and all that was, that might be heartache and turn to be beauty and love and eternity. I'm so grateful. Nagpapasalamat ako sa pagbabayad sala at sa pagpapala ni Jesu Kristo. Sa kapangyarihan ng pag-procreation, sa pagbabayad sala na nagpapalinis sa atin ng gano'n man natin ulitin ang mga pagkakasala, nagpapatotoo ako na si Jesus ang Kristo at ang pagbabayad sala sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.